De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, benvidos, feliz ano novo. Escoitaba estos días, pregúntase, hasta cando hai que decir feliz ano? E dicir, cando é o momento no que xa partimos e dicimos, a partir de aquí, xa, porque claro, podemos pasarnos hasta o mes de marzo ou maio dicindo feliz ano novo, non? Bueno, non sei. En calquera caso, bueno, pois nada, feliz ano novo, feliz 2019, benvidos a este novo ano que acabamos de comezar, levamos un pouco máis de unha semana disfrutando ou penando nel, porque xa saben, bueno, hai de todo frío que pela, gripes, eu que sei, encima a lotería que ningún Nadal, ningún neno, nada, o de sempre, o sea que... la lotería no toca. A saúde, pues así, así, porque as gripes, pues tampoco, ¿no? O sea que, bueno, en fin, comenzamos. Estamos a 8 de xaneiro, e martes, e como sempre, pues damos, ya saben, vida a esta outra mirada que reanudamos xa dentro de, do novo ano, do ano 2019. Bueno, quería comenzar hoxe falándolles de dúas cousas. Unha un pouco máis simpática e outra, pois, como diríamos, pois, un pouco máis seria. Bueno, acórdanse vostedes de que houve un incidente diplomático entre Cuba e Estados Unidos, bueno, non é o primeiro, pero despois de que se restaurara, de que Estados Unidos volvera, pois, a abrir a súa embaixada en La Habana, falouse dun ataque sónico á embaixada estadounidense e de feito Estados Unidos bueno, pois evacuou a parte do seu personal diplomático na embaixada. Foi en setembro do ano 2017. Decidiu Estados Unidos retirar da súa embaixada en Cuba a todo o personal non esencial e as súas familias. O motivo, ao parecer, que unha vintena de diplomáticos acusaban síntomas variados como mareos, vértigo, confusión mental, sordeira parcial e lagoas de vocabulario básico. Supostamente estaban provocadas pola exposición a sonidos persistentes de orixe descoñecido nas súas casas ou habitacións de hotel. A reapertura da delegación diplomática en Cuba, que en xuño de 2015 supuxo un paso histórico no achegamento entre os dous vellos inimigos, quedaba gravemente deslucida só dous anos despois, coa dotación de personal diplomático reducida drástica e inquietantemente á metade. Bueno, pois a misteriosa ola de enfermedades que empezaron a detectarse a finais de 2016 foi tratada polo Departamento de Estado desde o inicio como un ataque sónico, un sofisticado ataque dos servizos secretos cubanos. Nada, someteuse a exame médico a casi dúas docenas de afectados, incluídos tamén algúns diplomáticos canadienses, pois produciéronse diagnósticos de conmoción ou daño cerebral. Especulouse con que podían ter sido atacados con sofisticadas armas que emitían sonidos ou microondas. En medio dunha incipiente alarma internacional, a hipótese do ataque cobrou forza coa difusión de unha grabación de audio que realizara o propio personal diplomático estadounidense en La Habana e que publicou a axencia Associated Press, na que se escoitaba un molesto zumbido agudo, un sonido como de grilos. Bueno, pois precisamente era o que eran, grilos. O canto dos grilos antillanos, os grilos da especie Anurogrillus celerinictus, segundo revelou unha investigación científica realizada nas universidades de Berkeley, en California, e de Lincoln, no Reino Unido. O canto do grilo de cola curta das Indias con corda, enmatizado en detalle coa grabación da axencia Associated Press, en duración, en ritmo de repetición da vibración, en espectro de intensidade, en estabilidade do ritmo e en oscilacións por latido. Explican nas súas conclusións as investigacións publicadas o pasado venres polos profesores Alexander Stabs e Fernando Montealegre Zapata. Isto proporciona fortes probas de que o eco dun canto do grilo, máis que dun ataque sónico ou outro artiluxo tecnolóxico responsable do son da grabación difundida, concluyen os científicos. Bueno, a mellor os grilos estaban adestrados por Fidel Castro, así que non sabemos, pero en calquer caso parece que ese sofisticado ataque que se estaba producindo, decían os norteamericanos, contra a súa embaixada e o seu personal diplomático, eran grilos antillanos. Como andamos, en fin. Bueno, e agora quería contarles outra historia. Decía que está un pouco máis seria, ainda que a outra cuestión, bueno, en fin, as relacións diplomáticas son sempre serias, non? Pero traiolles un fío de en Twitter de Alberto Rodríguez, que é deputado por Unidos Podemos, deputado no Congreso, deputado por Santa Cruz de Tenerife. Alberto Rodríguez, recórdanos unha cousa, porque, claro, as cousas teñen sempre unha historia detrás. Aquí, pois estamos, sabemos do peche de Alcoa. Hoxe mismo hai unha concentración en Madrid. Había unha concentración ás 11:30 da mañá en Madrid. Claro, o peche de Alcoa ten unha historia detrás que sempre se nos esquente, porque tampouco cando se explican as cousas, os medios de comunicación non son ou non somos demasiado proclives a explicar toda a historia completa, non? Recorda Alberto Rodríguez que en 1998, no ano 1998, o goberno de José María Aznar decidiu vender a unha multinacional estadounidense, a Alcoa, o potente sector público do aluminio no noso país. Daquela estaba moi de moda, eso estaba moi ben, hai que desfacerse das rémoras e demais. Bueno, era o máis rentable que tiñamos da industria no noso país. Durante estes 20 anos, a empresa norteamericana, a Alcoa, que comprou a nosa industria a precio de saldo de Alberto Rodríguez, recibiu aproximadamente 1.000 millóns de euros, ademais, en subvencións encubertas, baixo diferentes disfraces, entre eles o tramposo concepto da interrumpibilidade eléctrica. É dicir, subvencionábase esa electricidade co caso suposto de que houbera que cortala en algún momento para garantizar o suministro á poboación, algo que non ocurriu na maioría dos casos, ou ocurriu moi poquinhas veces. E ao longo destas dúas décadas, a multinacional, a pesar de ter unhas instalacións amortizadas e cartos públicos a mansalva, non investiu nas fábricas do noso país, nin siquiera o pactado na venda, levándose os beneficios ao estranxeiro. Alberto Rodríguez di tamén que agora Alcoa, tras ganar aproximadamente 200 millóns de dólares o ano pasado, presentou un ERE. Non quere sentarse a negociar nada e pretende deixar a 700 traballadores e as súas familias na rúa. En resume, que venderon a nosa industria pública, o capital privado, estranxeiro, e vendeuna un presidente con nome e apellido, José María Aznar, de un partido tamén con nome e apellidos, Partido Popular. Regaláronlle unha millonada que pagamos todos os meses nas nosas facturas da luz. Non vixiaron que cumprira os investimentos pactados e pretenden que 700 familias traballadoras vayan ao paro. Negocio redondo. Eso si é defender o país, sí señor. Cando os discípulos de Aznar, en unha frase feita, PP, Ciudadanos e Vox son literalmente discípulos do seu think tank ideolóxico, cando che falen da bandeira, dos símbolos e de defender a España, recórdalles isto, di o deputado de Podemos. Por favor, recórdallo. O que non saben ou non queren saber é que en fronte teñen unha plantilla e unha rede de apoio de diferentes conflitos laborales que non van a rendirse tan facilmente. Pois, eso que o que hai, a historia que hai detrás desto. Aznar foi especialista en privatizar as xoias da corona, Telefónica, Enresa, que isto parece que lle deu os seus bons réditos. Así que, ás veces hai que recordar a historia recente, porque quen teria que recordarlo non o fai, e hai que recordar que había empresas que eran rentables, que producían aluminio, como era a Alúmina Española, que se vendeu, se malvendeu a unha empresa norteamericana, se lle foron regalando subvencións ao longo da súa historia, ganou moitos cartos e cando fixeron o negocio redondo, dixeron, ahora nos vamos a rúa os traballadores. Pero que sepan que as cousas non teñen por que ser así. Son así porque alguén traballa para que señan así. En fin, aquí estamos, así comenzamos esta outra mirada debate aquí en Radio Leiros deste martes 8 de xaneiro de 2019. E fatémolo como sempre, pois agradecéndolles a todos e a todas que esteñan aí, que nos sintonicen cada día, e saudando tamén a Paris Ares, que acaba de regresar despois de uns días de descanso. Benvido, Paris. Veo sin gripe, sin nada, en fin, sin medo ao frío, nada de nada. Que tal, Paris? Bo día.
Pues, moi ben.
Casi non nos coitamos, démolo aí. Moi ben, pero aí con dificultades para entrar, para escoitar.
Aí estamos xa, porque, bueno, o frío non, vamos, non fixo mella nesta última semana, na outra sí, Cando estive sí. aquí solo, vamos, pasai no fatal.
Bueno.
Fatal porque, vamos, pero anda todo o mundo así,
Anda todo
o mundo así, con catarros,
unhas xeadas tremendas,
con as gorxas así, aí irritadas, bueno, cousa do frío, non?
Claro. Bueno, pois aí cara, o fin de semana igual se empezan a cambiar un poquinho as cousas, suavizarse un pouco as temperaturas, sí.
Pero mentres tanto vamos a estar así, non?
Con frío, bueno, ao mellor algo menos, pero sí. Bueno, venres esperase un día bastante frío.
Sí.
Para compensar o sábado parece que repuntan un pouco as temperaturas e xa nos situamos en algo máis resistible.
Tanto como foi o día da cabalgata, que fixo un frío, porque o día da cabalgata os camellos dicen que non querían sair,
Home, os camellos que veñen acostumados a la...
Estaban así, pero...
O aire do deserto dixeron que es esto.
Estaban arrepiados con tanto frío.
Bueno, primeiro, martes 8 de xaneiro, día de San Xulián.
Día de San Xulián
é o patrón de Serantes, da parroquia de Serantes,
señor.
Así que están están de franto patrón en Ferrol, pola zona de Ferrol, tamén en Mera.
En moitas localidades,
localidades. Por certo,
Xulián...
en relación con San Xulián, venseme a cabeza agora unha anécdota. Fai bastante tempo, cando os barcos descargaban na dársena da Coruña o peixe e todo isto, recordan, contan que un patrón de Mera, patrón dunha embarcación de Mera, bueno, iban os barcos a descargar a sardiña e aparecían, pois, os xitanos ou as xitanas, fundamentalmente, que botaban unhas cestas amarradas a un cabo, a unha corda, botábanas desde arriba, dende a dársena, pois para que, a ver se si consiguen que lles diran unhas sardiñas, non? Sardiñas que logo levaban para casa ou en moitos casos revendían despois, en fin, para buscarse a vida.
Está ben.
Eso funcionaba así. Bueno, os barcos normalmente pues sempre daban algo, pero claro, como eran moitos que se poñían a cola aí para pedir sardiñas, pues bueno, dabas ya unhos, pero non podías dar a todos.
Non pode ser.
Entón, pues,
que tempos aqueles,
os patróns facíanse un pouco tamén os tolos, non? Como que non oían, non?
Facían ben, non?
Porque eles botaban yo cesta, así. Entón, a xitana decíalle a un deles, a un patrón de Mera, según contan, decíalle: Señor, eu me seguiría o seu como si non o ira. E daquela cando rosmaba polo baixo: Señor é Dios. E daquela a xitana cambiaba de estrategia e dicía: Patrón, unhas sardiñas, patrón. E dice: Patrón San Xulián. E seguía o seu. En fin, me unha cabeza agora a anécdota, sí, porque polo tema do San Xulián.
Para que lle poñemos aí música. Está ben.
En fin, bueno, e ademais de ser o día de San Xulián, pois que outras cousas hai?
Bueno, pois de entrada,
8 de xaneiro.
Te podo contar, porque hai que poñer a xente así en situación. Estamos nun ano novo, 2019, estamos no 8 de xaneiro. Nos, todo o mundo, xa dende onte empezou a traballar así, bueno, dun xeito normal, habitual. Menos os nosos queridos deputados, tanto de aquí como de Maisalá, non vayan a pensar vostedes, non? Sí. Porque es un...
ainda están de...
Ui, hasta febreiro, olvídate, están cansados das festas, normal. E polo tanto xa saben que estas cousas dos días internacionais, mundiais e demais, normalmente a mirande parte deles establecense nos parlamentos. Polo tanto, hoxe non hai día internacional ni mundial de nada.
Vale, pues nada.
E isto vai ser unha tónica até que cheguemos a febreiro, xa aviso. Pero sí que acontecer un montón de cousas, un 8 de xaneiro, un día como hoxe. Mira, de entrada, no 1297, época medieval, na costa mediterránea de Francia, François Grimaldi, disfrazado de monxe, lideraba os seus homes para capturar a fortaleza que protexe a roca de Mónaco. E a partir de aí dixo: bueno, e se poño aquí os meus e monto aquí un chiringuito bárbaro e tal. Pois aí foi onde naceu o Principado de Mónaco. Mírate, un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1824, aquí en España, Fernando VII fixo unha real cédula creando a Policía Xeral do Reino, que foi, bueno, a precursora do que hoxe coñecemos como a Policía Nacional de España. Tamén un día como hoxe, no 1914, o Middle Essex Hospital de Londres comezaba a utilizar o radio para tratar o cancro. Iso de radiar a xente, que dá, vou a radiarme, pois isto é do ano xa 1914. Un día como hoxe, no 1924, un real decreto suspendía aquí en España a inmunidade parlamentaria. Conto para que non vexan vostedes que isto de, ah, queren quitar a inmunidade, unha cousa... Non, isto non é nada novo, Isto xa se fixo algunha que outra vez. Tamén, un día como hoxe, no 1958, en Estados Unidos, un neno chamado Bobby Fischer, de 14 anos, gañaba o Campeonato Nacional de Xedrez. Aló en Estados Unidos e despois gañou o campeonato mundial e acabou sendo islandés, unha historia moi curiosa de Bobby Fischer. Tamén un día como hoxe, no 1959, bueno, pois en Cuba Fidel Castro entraba na Habana coas súas tropas e consolidaba o triunfo da Revolución Cubana. Non sei
despois,
se
despois adestrou os grilos para que hicieran puñetos aos americanos,
pero si había todavía grilos antillanos ou non, pero bueno, xa sempre cantaron, aí en Cuba sempre cantaron,
tanto os grilos
como
a xente, todo
a xente
mundo,
bueno, a pesar do mal que estaban, que decían todos os presos, toda a prensa e tal, seguían cantando, ¿no?
Por certo, agora que falas de Cuba, acaba de morrer Gallego Fernández.
Que me dices?
Estos días, sí.
Que estivo aquí, además.
Estivo aquí en Oleiro, sí, además nesta radio tamén.
Sí, señor,
pues, vicepresidente, fora vicepresidente do goberno de Cuba.
Certo.
Durante moitos anos, coñecido como Gallego Fernández.
Sí, Gallego Fernández.
Era un, ademais, un gran diplomático, visitou España moitas veces e acaba de morrer estos días, non sei, fai un par de días.
Tamén un día como hoxe, no 1982, no Principado de Andorra, por primeira vez na historia era elixido un presidente de goberno, Óscar Rivas Roy. Tamén un día como hoxe, no 1986, creábase aquí en España a Academia das Artes e as Ciencias Cinematográficas. Non pensen vostedes que isto da Academia do Cinema en España é unha cousa que ten moito tempo. Non, ten moi pouquiño. Tamén, e un día como hoxe, no 1996, en Estados Unidos, UNICEF exixía a China explicacións urxentes pola morte de milleiros de nenos en orfanatos. Non sabemos se lles deron as explicacións ou non. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como escritor español Baltasar Gracián, como actor e cineasta puertorriqueño José Ferrer, como escritor Juan Marsé, como o rei do rock Elvis Presley, nació un día como hoxe, como cantante británica Shirley Bassey, como físico e cosmólogo británico Stephen Hawking, como cantante, compositor e actor británico David Bowie. Tamén un día como hoxe está de cumpleanos o bailarín Nacho Duato, o pintor Miquel Barceló ou mesmamente o cantante David Civera, que tivera, bueno, moita son alo atrás, agora non tanto. David Civera agora non tanto, pero hubo unha época así que pegaba, non hai moito, que pegou moi forte.
Pegaba forte.
Sí. Tamén un día como hoxe nos deixaba o explorador italiano Marco Polo, o pintor Giotto, o matemático, físico, astrónomo, inventor e intelectual italiano Galileo Galilei, o poeta francés Paul Verlaine, o poeta español Jaime Gil de Viedma e tamén actriz canadiana, aí da época de José, Ivone de Carlo. Non sei se que é...
Todo isto un 8 de xaneiro.
Aí é nada.
Bueno, pois se queres falo xo do tempo.
Como non vou querer.
Imos a seguir así con... xadiñas, con
ben,
tempo
ben.
Bueno, algo de agua xa botamos de menos, ¿eh?
Bueno, que me dis? Morren, non sei, que se planta? Se ahora non se planta nada.
Por certo, non, a audaxiadas non ven mal para o campo, sei que os bichiños estes que andan, en fin, fastidiando as plantas. Parece que non lles vai ben a xiada. E bueno, aí entran aí en letargo que os joroba un pouco.
Bueno, e para as velutinas tamén,
tamén
está ben a xiadas, non?
Sí, sí.
Pois veña.
A ver se as... Bueno, imos aló.
Un rayo de sol, oh, oh, oh.
Rayo de sol, sí, pero claro, pola noite, pola mañá, frescura en abundancia. Temperaturas, en fin, que rondan os 0 graus a primeiras horas. Imos seguir hoxe con eso, ceos despexados en xeral, pouco nublados ou despexados en xeral, aínda que haberá algunha nube de estancamento no tercio norte. As temperaturas seguen sin cambios significativos. O vento sopra hoxe do nordés, soprará máis intenso no litoral entre Baleares e Fisterra. En mañá, mércores, seguimos con esa influencia anticiclónica. Fala Meteo Galicia de que unha fronte moi pouco activa chegará polo tercio norte. Teremos alternancia de nubes e claros, ceos máis cubertos no norte das provincias de Lugo e da Coruña, donde non se descarta que se poida registrar algún orballo, pero moi feble. As temperaturas sen cambios significativos, lixeiros descensos das máximas e, se acaso, un lixeiro ascenso das mínimas para mañá. E o vento do nordés, frouxo, algo máis intenso no litoral da provincia da Coruña. Despois, o xoves, continuamos con altas presións, aínda que se moverán un pouquiño cara ao oeste, propiciando que entre aire frío do continente europeo. En xeral, ceos pouco anulados ou despexados, pode haber algún intervalo de nubes baixas no norte da Coruña e de Lugo, as temperaturas, as mínimas, sen cambios apreciables, e o vento do nord, as máximas tenden a descender lixeiramente. O vento do nordés, algo máis intenso a partir do mediodía. E o venres será un día frío. Continuaremos con altas presións, pero entra aire frío polo leste, os ceos pouco anubrados ou despexados, néboas matinais en comarcas do interior e temperaturas que sufren o venres un descenso lixeiro, que un vento que soprará frouxo e de compoñente leste. E así seguiremos o venres, eso, con un día bastante frío. Pero o sábado recuperanse as temperaturas, as mínimas xa andarán en torno aos 7 graus, que xa é un avance moi importante.
E tanto.
Con máximas que situarán pois en torno aos 12-13 graus. Non se descartan precipitacións lixeiras tanto o sábado como o domingo. Pois isto o que hai? A ver se lle poñemos data de caducidade a estas xeadas. Pois cara ao fin de semana, cambios no tempo. Do tempo, ímonos á actualidade. A actualidade, tal e como a reflexan polo menos os diarios coruñeses nas súas portadas digitais.
Imos aló.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Pois repasamos as portadas dos diarios coruñeses. Comezamos pola portada digital de La Voz. Destaca este diario que a Facenda descubriu 1000 piscinas ilegales ao ano en Galicia dende 2013. Sinala que a regularización provoca unha avalancha de reclamacións tras destaparse máis de 7000. O goberno levará os orzamentos ao Consello de Ministros deste venres. Pedro Sánchez anuncia que aprobará as contas sin ter os apoios necesarios. Casado pídelle que recapacite, que baixe a débeda, os impostos e cumpla a senda do déficit para negociar. Destaca tamén La Voz que a Vía da Plata e o esquecemento ferroviario que comparten Galicia e Extremadura. Un de cada 5 universitarios galegos deixa a carreira no primeiro ano, titula tamén La Voz. A familia de María José Arcos pide que se declare falecida, falecida 22 anos despois da súa desaparición. E tamén destaca La Voz que investigan a morte violenta de un octoxenario en Vigo que apareceu ensanguentado baixo unha lona. Ademais que a tarifa nocturna amenaza as ofertas de prezos fixos da electricidade, que a folga sanitaria dos PAC xa é indefinida diante da falta de solucións, que Manuel Jove redobla a súa aposta polo negocio inmobiliario, que confirman a condena pola morte de mulleres que inhalaron amianto da roupa dos seus maridos, a familia da defunta que se levara un velatorio presentou a reclamación diante da Xunta, presos políticos do franquismo piden que se retire a Fraga o título de fillo adoptivo da Coruña. Destaca tamén La Voz que novas tendencias na tinería de Lugo, as mulleres de mediana idade xa demandan sexo de pago. Compostela aberta divórciase de En Marea e aluga un local en Santiago fronte ao do PP. O Sergas adianta o 4 de febreiro a cita da veciña de Muros fixada para o 2020. E tamén en La Voz lemos tamén que ideolóxicamente estou máis cerca de Ciudadanos, di Mourelo, un concelleiro do PP, do PP Coruñas, que deixa o Partido Popular. Tamén di La Voz que unhas 10 personas dormen a diario na rúa pese á intensa onda de frío. Esto en La Voz. Ímonos agora a La Opinión, que nos trae Paris Ares.
Pois de entrada, antes de nada, sí. me acaba de chamar un ointe que me di que metiche esa pata a teu fondo. Sí. Que San Xulián foi onte. Que os saibas,
Bueno, pois sí, pero
os ointes son así.
Aquí,
Vas ter que cambiar de santuario.
Onte foi San Ramón de Peña, San Raimundo de Peñafort.
Pois non sei, eh? A ver, unha controversia aí, vamos a ter que chamar aí o Inti.
Sí, sí, sí.
Bueno, pois iso, pero iso está ben, eh? Que andan pendentes de nós.
Sí,
bueno,
sí.
Mais, aí temos de entrada en la opinión, sí, na súa edición digital, pois un titular que di que os coches eléctricos se cuadruplican en tres anos, pero somente son 6 de cada 10.000, ou seja, nada, moi pouquiños. Tamén que foi localizado un veciño de Carral tras varias horas desaparecido, que médicos de familia galegos reclaman limitar os doentes con cita previa a 30 diarios, que a Xunta prevé medidas contra o ruido na avenida de Finisterre por 1,1 millóns, tamén que o Concello da Coruña gastou máis de 260.000 euros na cabalgata dos Reis Magos, que Arteixo e Sada son os dous concellos que máis poboación gañaron neste mandato, que unha fronte de aire polar fará medrar as máximas até 11 graus, tamén que o pequeno comercio galego augura unhas rebaixas descafeinadas, que Pedro Sánchez anuncia que o goberno aprobará o proxecto dos orzamentos o venres, que atopan en Murcia a unha vítima de violencia machista agachada nun armario, que tres montañeiros españois morren nun alude en Perú, e que Alcoa xogase en Madrid alternativo peche a unha semana de executar os despidos, que Mourelo, sexta renuncia dun edil do Partido Popular dende 2015, a terceira con Mato como líder, e por último que a Fiscalía pide derrubar as vivendas ilegais construídas no pelotazo de Abegondo. Estes son os titulares, Xosé.
A ver, San Xulián, Santoral, son San Xulián mártires. É o día 7 de xaneiro, o día 8 de xaneiro, o día 9 de xaneiro, o 17 de xaneiro. Bueno, o 17 xa é San Xulián Sabas, confesor.
Pero meto San Xulián aí,
San Xulián mártir, hai tres días, 7, 8 e 9 de xaneiro, segundo o santoral.
Que pasa, está repe?
En 37 datas, o San Xulián celebrase en 37 datas distintas.
Mamaiña.
No ano 2019.
Mamaiña,
o 7, 8 e 9 de xaneiro.
E en mera que día é?
Ah, o 7, creo, pero bueno.
Ah, amigo, enta que ela tiña razón, a noso inti, biches.
Bueno, ok, vamos. E seguimos co repaso a prensa. Imos con el Ideal Gallego. Destaca este diario que o orzamento de 2019 prevé máis fondos para participación que para emprego, e tamén que a violencia de xénero en Murcia destaca unha muller con lesións, apareceu agachada nun armario, atopou unha a policía agachada nun armario. Di el Ideal que os coruñeses acuden en masa ao primeiro día oficial das rebaixas e que un escape de gas obliga a unha veciña de Bens a desaloxar a súa vivenda. Os presupostos xerais do Estado, Pedro Sánchez presentos este venres, as rebaixas de xaneiro inicianse un ano máis na era das compras por internet. Ciudadans reitera que non cambiará ninguna coma do acordo co PP para contentar a outros. Podemos Galicia publicará por a súa conta os resultados da auditoría de Marea e o PPDG propón á oposición que se retome a Comisión de Igualdade. Tamén sinala el Ideal que a EMET apunta a que a duración da onda de frío xa é anómala. A cidade inviste a tendencia a baixa e logra unha melloría no padrón. Os traballadores de Isobat piden unha mesa de negociación coa Xunta e o Goberno Central e o Castrillón terá a súa piscina antes de que acabe o ano. En área metropolitana sinala que Arteixo chama o diálogo entre a plantilla da piscina e a dirección. Bueno, e parece que non tivemos sorte a comunicación coa policía local, parece.
Non. E ademais levo intentando contactar con eles incluso antes do programa, eh?
Bueno,
pois, sabes ben que estive aí chamando, sí. Pero non nada.
Pois pues entón pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, volvemos enseguida despois de escoitar o boletín.